Vi begynte dette samværet med å synge sangen «Hvor fagert navnet Jesus er». Og Jesus, han har mange navn i skriften. Noen av dem står jo like ut i skriften. Og noen av dem har vi jo dannet oss ut fra den forståelsen vi har av Jesus og den gjerning han har gjort. Og et av de navnene, det er Herrens lidende tjener. Og det er nok for deg. Det er det som går så vanskelig opp for oss. Vi tror det skal så mye mer til, og det kreves i alle fall noe fra oss. Men det eneste du trenger å få inn, om vi kan si det sånn, det er at Jesus led for dine synder. Tor Henry, han leste dette ord igjen, så jeg må tenke på det hver gang vi hører det, hvor radikalt det er når Jesus sier at ett er nødvendig. Det er så radikalt at en klarer i grunn ikke helt å ta det inn. For det som er nødvendig, det er jo Jesus selv, ikke sant? Det er den gode del hun hadde valgt. Og da er det altså sånn at så snart det blir det minste ting, i tillegg til det, så er det ikke lenger ett, da er det to. Ser du den? Ja. Så det er så radikalt. Det skjærer så igjennom alt. Det er ikke to ting, det er én ting som er nødvendig. Og det er Jesus selv. Det er det jeg stanset for i kveld fra Jesaja 52. Herrens lidende tjener. Tenk at Jesaja, det var vel 700 eller 750 år før dette skjedde, så profeterte han altså om denne frelsen ved han som skulle komme og lide. Det går jo helt tilbake til fallets dag, vet du, når Herren taler om han som skulle få knust sin hæl. Altså, Satan skulle få knust hodet, så han skulle det gjøres opp med helt og fullt. Men han som skulle gjøre det, han skulle altså få knust sin hæl. Altså, allerede der så begynner ord å tale om lidelsen. Det skulle komme en som skulle lide for det disse to hadde gjort. Og som vi siden har fulgt opp, og nesten sagt, den lidende tjeneren. Det står i Jesaja 52, som sagt, og først ifra vers 13, i Jesu navn, «Se, min tjener skal gå frem med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Like som mange var forundret over deg, så ille var han, så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham. For det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Og det første verset i Jesaja 53, hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Amen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg også i kveld for ordet ditt. Vi ber om at vi måtte få se inn i noe av det som vi nå nettopp leste sammen. Se at det var nok for syndere som oss, vi som ikke har noe eget å bære fram for deg. La oss få lov til å se den usigelige gave som du har stiget hit ned med, en fullkommen, fullbrakt frelse. Amen. Når vi tenker normalt på et opphøyd menneske, i denne verden så ser vi gjerne for oss en som sitter på en høy plass, hevet over andre i all slags prakt, slik som for eksempel Shahen av Iran i sin tid. Jeg vet ikke om dere husker han. Jo, visst gjør det. Alle er så gamle at de husker han. Han satt på noe de kalte for påfugltronen. Der spraket de farver, og der var det stort. Der satt Shahen. Det er et opphøyd menneske, sånn som vi tenker, utifra vårt. Og det er jo også i samsvar med verdens tanke og sinn, vet du. Slik sett følger også den tjener vi leser om her opp i dette, i og med at det tales om opphøyethet. Men der stanser også all likhet. Når jeg blir opphøyd fra jorden, skal jeg dra alle til meg, sa Jesus ved en anledning. Det var helt i samsvar med det ordet vi har lest hos profeten Jesaja her. Og Jesus bekreftet med, eller sier ved det, det er meg Jesaja taler om. Har talt om, og jeg kjenner den veien som jeg må gå. Jødene forstod godt hva han mente med opphøyet fra jorden. Derfor så svarer de også i forundring, vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid. Hvordan kan du da si at menneskesønnen skal opphøyes? Hvem er denne menneskesønnen? Altså, skulle menneskesønnen korsfestes? Det stemte det i alle fall ikke med deres forståelse av og forventning til Messias. Og derfor så spør de også, hvem er denne menneskesønnen du taler om altså? Er det noe sted i skriften vi kan lese om ham og hva slags oppgave han har i tilfelle? For Messias kan det jo ikke være. Han blir jo til evig tid. Han dør ikke. Så det kan jo ikke være ham. Du ser hvordan det blir når mennesket skal anvende sin fornuft på Guds ord. At det var nettopp av denne grunn. Han skulle bli meget høy og prist av utallige syndere utover hele vår jord. Nei, hvem av dem kunne tenke det? Vi leste, min tjener skal gå frem med visdom, og den opplysningen begynner med se. Dette lille ordet finner du mange steder i skriften, hvor din oppmerksomhet særlig påkalles altså. Se, altså så gjør det. Det er oppfordringen også. Se det som nå kommer. Merk deg det som nå kommer til å bli sagt. Sånn er det mange steder i skriften. Denne visdom forklarer Paulus slik, ganske enkelt, Kristus korsfestet. Kristus korsfestet er annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Det synger den som har sett dette. Kristus korsfestet. Det er Guds visdom. Nå hadde nok jødene overvært mange korsfestelse, vet du. Det var jo ingen sjelden foreteelse de dager. Det var en brutal tid. Og så leser i dette hos Jesaja, så ille tilrett var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Og at mange nettopp skal forundre seg over dette altså, ved Messias. Likevel så falt de altså ikke på plass for dem da Jesus sto der fremfor dem og forkynte sin opphøyelse. Det er jo klart at når han skulle se sånn ut så måtte han vært utsatt for vold, ikke sant? Det skjønte de ikke. Men vi ser nettopp oppfyllelsen av profetien hos Jesaja. De forundret seg over det. Det hadde han også forutsagt. Og det var nettopp det de gjorde. Folket svarte ham, vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid. Hvordan kan du da si at menneskesønnen skal opphøyes? Hvem er denne menneskesønnen? Altså nettopp på grunn av hans død, og ikke minst måten å dø på, så skapes forundring hos dem. Det var jo vanskelig nok for jødene å forholde seg til at han i det hele tatt skulle dø, og så på denne måten i tillegg. En forbryters død, altså den mest ydmykende og vannærende som tenkes kan, kunne ikke Gud gjort det mer spiselig? Altså, mer spiselig for den religiøse finfølelse. Det skal jo være fint dette med religiøsitet og åndelighet og det, vet du. Det skal jo være fint det, ikke sant? Ja, sånn presenteres jo kristendommen, det er nesten sagt over en lav sko i dag, og det skal være så fint. Så pent, så pyntelig. Nei, det var ikke det. Det var et slakt. Det var en som måtte dø på en grusom måte. For å sone verdens synd. Det er ikke noe vakkert i det. Det vakre er å se den kjærlighet som ligger bak dette her. Ikke det som øyet ser. Men de så på det. Det var det øyet så. Og ikke det som var bak. Guds kjærlighet til mennesket, til dem. Vi kjenner Jesu bønn I Getsemane. Far, det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Og så vet vi hvordan det gikk. Jeg tror denne Jesu bønn står I skriften for at vi skal se at den veien Jesus gikk om korset var den eneste mulige om vi skulle bli frelst. Jesus ba denne bønn til sin far I angst, det ingen tvil om det. Det står at svetten rant som blod, så det var stor angst han ba denne bønn om å slippe om det var mulig. Men den står I skriften, det ganske overbevist om for at du og jeg skal se. Det var eneste mulige vei til frelse for meg og deg. Altså med andre ord så ropes det ut det her like fra Guds trone. Dette veien. Skulle han kunne frelse forbrytere, ja så måtte han jo selv ta den straff som tilkom forbrytere. Han måtte gjøre opp for deres forbrytelser altså, rett og slett. Og bare sette en strek over synden, det ville jo være en krenkelse av Guds rettferdighet. Selv om han aldri så gjerne ønsket å frelse dem I sin kjærlighet. Det ingen disharmoni I Gud, vet du. Så vel hans rettferdighet som hans kjærlighet krevde tilfredsstillelse. Og så ble dette utveien det uskyldige Guds lam. Se, han bærer verdens synd, Gud selv I syndere sted. En rettferdig for urettferdige, ufattelig, men sant. Tenk deg hvilken helt annen vei dette enn alt hva du og jeg kunne ha tenkt oss fram til. Spesielt der vi levde I vår uomvendte tilstand og synd og ikke var noe problem, ikke sant? Vi var det tålige, bra mennesker, uansett hvordan vi levde, som sagt. Vi må ikke komme her. Vi kunne aldri tenkt oss fram til dette også. Se bare på alle verdens religioner som jo nettopp vitnesbyrd om hva mennesket har tenkt seg frem til. Og hos hvilken filosof finner du evangeliet forkynt? Det noen filosof, noen tenker I denne verden, du kan plukke dem frem fra Grekenland oppover til våre dager, det noen av dem som forkynner evangeliet? Ikke tale om. Det menneskets vei. Nei, det nettopp hva som ikke oppkom I noe menneskehjerte. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, sier apostelen. Det måtte bli åpenbart fra himmelen at det var slik dang sammen. Guds ånd måtte altså meddele det til og forklare det for menneskets hjerte. Menneskehjertet kunne aldri ha tenkt det ut på egen hånd, kunne aldri ha kommet på det. Og det opplever du vel selv også, ikke sant? Igjen og igjen, til og med etter å komme til tro på evangeliet, at du igjen begynner å rote I ditt eget, og liksom skal stille opp noe opp for Gud. Hvor har du dette ifra? Jo, det det gamle mennesket som har trådt I funksjon. Vi har tilbake den plassen vi har mistet. Det som Herren har naglet til korset, altså, det stikker opp igjen. Det vil ikke dø, det vil leve. Det vil leve og utfolde seg I offer og tjeneste og åndelighet av alle slag. Ja. Og det kan bli nok så kristelig, vet du, men det kan ikke prise korset av hjertet, for der ser det sin død. Det var en gammel vekkelsesforkynner som reiste her på Vestlandet for mange, mange år siden. Og han sier det om kjødet, altså, det kan finne seg I hva som helst. Det kan piske seg selv til blods, du vet, det var sånn opp igjennom og som gjorde nettopp det. Hva som helst, bare kan ha noe ære av det. Det en ting de ikke kan tåle, og det bli satt til sides, og ikke bli regnet med. Da dør det, forstår du. Derfor så ser du all denne bittre motstand imot ord om korset, ord om blodet. Dess mer du får vokse, dess mer opplever du å komme på kollisjonskurs med det. Det kan ikke leve sammen. Egenrettferdigheten og rettferdigheten av Gud. Det går ikke sammen. En av dem må ut. Og vi taler om opphøyelse her, den opphøyde Gud. Det står også om ham hos profeten Jesaja på denne måten. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og det hellige bor jeg. Det er langt opp dit. Har du prøvd å nå dit? Det har jeg. Det gikk dårlig. Og det går dårlig hver gang. Når ikke opp. Men så fortsetter det. Og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd, og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Det er han som må stige ned til deg, altså. Ja. I din elendighet. Og som han gjør verket. At du kommer til tro på ham. Ja, han har jo prøvd å strekke seg etter denne hellige opphøyde Gud. Da en av hjerte og sinn gikk inn for å gjøre hans vilje og liksom bli etter hans lov, og så har han kommet så aldeles til kort, midt imot all forventning. Jeg trodde jo at dette skulle bli bedre etter hvert, i alle fall med Guds hjelp. Ja. Forventningen var nemlig å bli mer og mer hellig, mer og mer åndelig. Og så ble han bare en større og større synder. Ja. Og så står han der så elendig. Jeg nådde ikke opp til ham i hans opphøyethet. Men Gud bor jo hos den elendige, får en lese og høre. Ja, hva da? Du kan forstå at Gud kan ha med den og den elendige å gjøre, ikke sant? Men meg. Jeg er liksom elendig på en gal måte. Det er noe som ikke stemmer med meg. Vi vet jo det, men det føles vondt. Men vi vet jo det, når du har blitt kjent med den åndelighet som er av Gud, at enhver som kommer dit har virkelig fått se dypt inn i hva det vil si å være et fallent menneske. Det er galt med meg, nærmest på en gal måte, altså. Det er ikke noe som stemmer i forhold til dette jeg nå har møtt. Guds hellighet og rettferdighet, renhet og så videre. Alt er galt. Du kan av og til møte mennesker som er elendige på en rett måte. Ja, du kan det. Syndere på en rett måte. Ja. Det de åpenbare ved det, uten selv å være klar over det, det er at denne deres omvendelse som de ynder å betrakte som særlig dyp, ja, dypere enn andres, den er i virkeligheten ganske grunn. Ja. Rosenius taler jo om det en sted hvor han møtte på alle disse pietistene som hadde en så grundig omvendelse. Etter hvert så var det saliggjørelsens orden, det var jo 9 trinn eller noe sånt for å nå fram til frelsen. Og det hadde de gått igjennom, og det kunne de vitne om. Vet du hva han sier, Rosenius? Det er jo nettopp det de vitner om. Ikke om Jesus, men om sin omvendelse, som er så rett. Vi er så ødelagt folk. Og ingenting er så farlig for oss som religiøsiteten. Derfor har de også i all hemmelighet riktig nok en annen grunn for sin frelse enn den som Gud i sin nåde har lagt for oss. Nei, frelsens vei, den er ikke to, den er én, og den heter Jesus Kristus og ham korsfestet. Der har han gitt deg sin frelse. Han sier allerede til Moses, vet du, at ved nådestolen, så kaller han Moses og sier han, der, Moses, vil jeg møte deg og tale med deg. Allerede da ser du det. Der kan du møte Gud. Der hvor hans offer er, altså. De så opp til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Rødmet aldri. Aldri av skam, står det. Hvordan er det mulig for den som har møtt seg selv i ordets lys? Jo, fordi de så opp, fordi å se opp til ham i ordets egentlige forstand, det å se opp på ham som opphøyet på korset. Altså der hvor våre synder tatt bort. Slik frelste altså Gud menneske. Vi skal se noe forunderlig som står i teksten vår om det. Moses får en beskjed. Så skal du ta den andre væren, og Aaron og hans sønner skal legge sine hender på dens hode. Og du skal slakte væren og ta blodet og stryke på den høyre ørelapp på Aaron og hans sønner. Og på tommelfingeren på deres høyre hånd. Og på stortåen på deres høyre fot. Resten av blodet skal du stenke rundt om på alteret. Du skal ta av blodet som på alteret og av salvingsoljen og stenke på Aaron og på hans klær, og like så på hans sønner og på deres klær. Det merkte da hva som står. Så blir han hellig. Han selv og hans klær, og like så hans sønner og deres klær. Hva var det som gjorde han hellig? Det var dette blodet som ble stenket på ham. Så blir han hellig. Han selv og hans klær, og så videre. Merk deg nøye og for alltid hva dette så peker hen til, altså. Og like så får han høre, han skal føre oksen frem fra Herrens åsyn, til inngangen til sammenkomstens telt. Han skal legge hånden på oksens hode, han skal slakte oksen fra Herrens åsyn. Så skal han, og du legger merke til hele veien hvem som handler her altså. Det ikke folket. Så skal han, den salvede prest, ta av oksens blod og bære det inn i sammenkomstens telt. Og han, presten, skal dyppe fingeren i blodet. Og han skal stenke av blodet 7 ganger for Herrens åsyn like foran helligdommens forheng. Noe av blodet skal han stryke på hornene av alteret med den velluktende røkelse, det som står for Herrens åsyn i sammenkomstens telt. Resten av oksens blod skal han helle ut ved foten av brennofferalteret som står ved inngangen til sammenkomstens telt. Ser du hvem som handler her? På folkets vegne altså. Folket bare sto der de, mens denne presten gjorde dette her. Er jo ikke du som handler. Og da kan vi lese i teksten vår igjen. Så ille tilrett var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Som et lam, liksom slaktet. Og så leser vi, slik skal han bestenke mange folkeslag. Slik. Det er et ord du må la ringe for det her altså. Sett gjerne en tykk rød strek under det. For det er nettopp dette djevelen angriper, snart som en brølende løve og snart som en lysets engel. Snart som en som kommer og skremmer altså, snart som en som kommer og forfører. Og det er ordet slik. Slik. Og ikke på noen annen måte. Men som vi leser om ham her, den ille tilrette, slik skal han bestenke mange folkeslag. Og du vet hva som skjedde med Aaron og sønnene da de ble bestenka? De ble hellige for Gud. Det blir den som blir bestenka med dette blodet. Hellig for Gud. Og da forstår du Paulus' forkynnelse. Vi forkynner Kristus korsfestet. Og jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Ikke noe annet. For slik er det han skal bestenke folkeslag. I dette alene er renselsen, og det vil altså si i dette alene er frelsen. I dette alene står vi rene for Gud. I den gamle pakt, det vil si etter loven, så ble alt helliget ved bestenkelsen av blod. Offerblod. Det gjaldt alle gjenstander i tempelet. Alt det som ble brukt ved gudstjenesten, altere, prestenes klær og så videre. Og så bare et eksempel her fra 3. Mosebok, 16:14. Så skal han ta noe av oksens blod og stenke det med sin finger på fremsiden av nådestolen. Og foran nådestolen skal han stenke noe av blodet 7 ganger med fingeren. Og vers 19. Og stenke noe av blodet på det 7 ganger med fingeren, og slik rense og hellige det fra Israels barns urenhet. Ser du, som vi hørte av teksten vår, liksom mange var forundret over deg, så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Slik, slik skal han bestenke mange folkeslag. Vet du det, kjære venn, da kjenner du jo hyrdens røst igjen. Da kjenner du han på røsten, ikke sant? Når det kommer altså andre åndelige retninger som forkynner vranglære ut ifra det, om dette, disse ting, så vet du at nei, det stemmer jo ikke. Det ikke slik det foregår. Slik, altså ved selv å bli et blodig offer til soning for vår synd, slik skal han hellige oss, det vil si gjøre oss hellige for Gud. Slik skal han gjøre det. Og da må du høre Jesu ord i hans ypperste prestelige bønn, Johannes 17:19. Og forhåpentligvis så ser du da hvem han er, og hvordan han frelser og helliger nettopp deg. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Det er han som går inn i ditt sted, og det er jo også et av disse navn som Jesus bærer, utifra den kjennskap vi har til ham og hans gjerning, nemlig stedfortrederen. Ja. Han helliger seg for at vi skal være helliget i sannhet. Helliger seg for oss. Han bestenker deg med sitt blod, og du er hellig. Og så kommer dette like på, hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Ja, det er jo det som er så tragisk for alle dem som vender dette budskapet, og det vil si denne Herre ryggen, at det var brakt også for dem i utgangspunktet. Men nå blir det dem ikke til del. Tenk å ha gått bort ifra noe slikt. De fleste gjør jo det. Og du, vi må takke Gud altså for at dette er slik, at det ikke skal bero på og hvile på meg og mitt, men på Jesus alene. Og at jeg får se at dette er Guds vei for meg. Kan det bli tryggere enn det? Skulle vi ikke kunne se opp til ham og stråle av glede? Han har jo båret våre synder på sitt legeme opp på korsets tre. Og nettopp det er sagt så klart til oss allerede mange hundre år før det skjer. Og så skal vi altså ha så tungt for å tro det. At det virkelig holder, og at det virkelig gjelder oss. Om det altså kunne gå inn. Jeg trenger det så inderlig selv her jeg står etter. At det er bare ett som er nødvendig, og det var det Jesus gjorde. Det Jesus var. Du trenger ikke noe mer for å nå himmel og salighet enn det som allerede er fullbrakt. Slik skal han bestenke mange folkeslag, sier teksten her. Og hør da til slutt hva som sies om dette når det har skjedd. Når det har skjedd. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Det var Gud som var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Det var ikke du og jeg som tok initiativ til det, for å si det sånn. Det var han som kom og gjorde det. Og så taler han ut til deg hva han sier. Han sier, jeg er forsonet. Ja. Jeg har fått prisen. Løsepengen er betalt. Jeg er fornøyd. Vi kan bruke et sånt ord om det. Det er det Herren sier til deg. Jesus betalte, la det være nok. Det er det ordet om forlikelsen som legges ned i en trone når han selv kommer til tro på evangeliet. Hvem er disse dem som man ikke tilregner deres overtredelser? Det er verden. Folkeslagene, leste vi. Det er det forlikelsens ord som er lagt ned i oss, som er kommet til tro. Så la dere forlike med Gud. For Jesu Kristi skyld, så lenge det heter nådens tid, så tilregner han altså ikke synderne deres synd. Han ser hele denne fallende verden som han en gang skapte. Han ser den altså gjennom Jesu Kristi blod. Og den er renset. Nå må du høre. Ta imot det. Motta det. Så la dere forlike med Gud. For han er forlikt. Han er ikke ute etter deg, skjønner du. Han er ute etter deg en eneste grunn, og det er å hanke deg inn. Kristus på korset du bar på deg, skapningens synd og ved. Kristus på korset du bar for meg, dom og forbannelse. Ja, Jesus, vi må igjen få lov til å takke deg for det. Bare denne dagen har du senket meg ned i et evig mørke, det vet jeg. Men for ditt blods skyld så skal jeg få lov til å løfte blikket opp til deg og faktisk ikke rødme av skam engang. Fordi du har tatt mine synder på deg og tatt dem bort fra Guds åsyn. Og det gjelder hver enkelt som er under dette taket i kveld. Og du la det få lov til å sive inn i oss, Herre Jesus. Det er den hånden du bruker til å gripe oss. La det lykkes for ditt navns skyld. Amen.